Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Егер бұл Алланың хадисі құдысы ғой, пайғамбарымызға айтылған, пайғамбардың тілімен айтқан, Алла табарака ва тааля айтады екен, егер пенде маған қолын жайып сұраса, мен ол кісінің қолын бос қартып қайтарудан ұяламын дейді. Ұяламын дейді. Ойлаңызшы, сіз қолыңызды жайып сұрасаңыз, Алла қолыңызды бос қайтарудан ұялады. Сізше, Алла сізге намаз оқы деді, ораза тұт деді, мешітіме кел деді. Сіз бұл ұлы заттың сөзін екі етуден қалай ұялмайсыз? Неге үйіне келмейсіз Алланы? Азан айтып сізді шақырып жатыр ғой. Хайя аля сала, кел намазға. Хайя аля фала, кел құтылуға, кел жәннатқа, кел дозақтан құтылатын жерге кел деп сізге айтылып жатыр азан. Неге келмейсіз? Ертең Алла Құдай сізге жолыққанда, пендем, сені іздедім, сені шақырдым, келмедің ғой десе не дейсіз? Мен сені бес уақыт іздедім, өзімнің үйіме кел дедім, сұрасаң қолымды жайсаң берем дедім, қайда болдың десе не дейсіз? Сізге біреу жамандық жасаса, соны дұшпан тұтасыз, жек көресіз, өзімнің досым, өзімнің туысым демей кетесіз кейде. Бірақ Алла Құдайдың алдында қанша күнә жасадық, кімбіз біз? Айтыңызшы, бір бейшара, бір топырақтың бір кішкентай қиқымы шығармыз, құмның бір қиқымындай ғана зат шығармыз жер бетінде. Рас қой, космосқа шығып қараңызшы, адам балалары көріне ма? Жоқ қой, жоқ, көрінбейді. Кім біз?